Que a oración colecta desta misa podenos dar a pauta para centrarnos un pouco na celebración deste miserio. Pedíamos, ó Señor, Creador e Señor de Universo, que nos ollase con bondade. E iso que lle pedíamos é precisamente para experimentar o poder da súa misericordia. E para dedicarnos de todo o corazón ao teu servicio. O servicio do Señor, que é o servicio dos irmáns. Non sei se vos lembrades, seguramente que sí, desa exhortación programática do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que nun dos seus párrafos fala precisamente desos lugares. Lugares que temos que descubrir en donde podamos reposar, xuntarnos, crecer en paz, en serenidade, en vida interior, en santidade. Lugares que necesitamos. E o Papa non o di no senso de que fagamos exercicios espirituales, que tamén temos que facelos, sino que de un xeito especial fálanos precisamente desta realidade, desta realidade que está nos alicerces da creación desta xuntanza de pollo. Digan o que digan, pero esta é a realidade. Encontrarnos gozosamente, fraternalmente, os cregos de Galicia, que temos como un sustrato común, que é o noso ministerio, servindo a Igrexa nesta terra, e xuntarnos de un xeito como informal, atoparnos para falarnos, para comentar as cousas, para contrastar todo aquilo que vivimos, para manifestar aos compañeiros aquelas situacións polas que estamos pasando, evidentemente para falar dos bispos, pero aproveitemos esta situación. É importante que nos encontremos e que descubramos que aquí, precisamente aquí, en momentos como estes, sentindo como se fora un pequeno cenáculo, o Señor quere falarnos ao corazón. E, de feito, o texto que nos presenta hoxe a Sagrada Escritura, o primeiro texto, falanos precisamente como o amor é aquilo que xunta, conxunta toda a realidade. E non quixera pasar por alto, tampouco quero liarme, pero non quixera pasar por alto o lema que o Santo Padre Francisco escolleu para o Congreso Eucarístico de Quito, porque é moi emblemático. E dun xeito especial é emblemático para vós e para min, para nós, sacerdotes. Fraternidade para sanar o mundo. Ningún de nós é alleo ás feridas do noso mundo. Ningún. E se algún é alleo ás feridas que ten o home e a muller do noso mundo, e nós mesmos, que temos feridas, e que estamos loitando contra elas, e que co paso do tempo imos descubrindoas pouco a pouco, axudado polos irmáns, pero é un feito que o noso mundo está ferido. De todas as máximas, de todos os lemas que lle presentaron a Francisco, o Santo Padre, ele escolleu precisamente isto: fraternidade para sanar o mundo. Meus queridos irmáns, eu estou totalmente convencido de que se as cousas non nos funcionan é porque hai ausencia de fraternidade, ou non vivimos, non estamos a vivir ben a fraternidade. E non esquezamos este feito, que a fraternidade brota da exixencia da nosa filiación divina. Somos, ante todo, antes que cregos, somos fillos de Deus. E se fillos, somos irmáns. E esta irmandade, por decirlo de algún xeito, desplégase en un sinfín de posibilidades da nosa existencia. Unha irmandade é unha fraternidade que non queda única e exclusivamente reducida aos cregos, senón a todo aquel entorno que convive con nós. Eu invítovos a que, na medida das nosas posibilidades, e todos temos moitas posibilidades, para que fagamos chegar e, dalgún xeito, revitalicemos estos encontros de todas as dioceses de Galicia, dos cargos de Galicia, para que encontren neste posto, que é bastante fermoso, é acolledor, un lugar para crecer en fraternidade, en irmandade, porque tan só así somos capaces de ir curando as feridas. As feridas non se curan soas. Esas feridas físicas e espirituais que todos temos como consecuencia da nosa condición humán non se curan sós. Necesitamos o irmán. Necesitamos vivir, esforzarnos por vivir o espírito de comunión da Igrexa. Tantos exemplos estamos a vivir dentro da Igrexa como signos de non fraternidade, de non paternidade. Fixádevos que ese signo de non paternidade afecta tamén á comunión máis íntima da Igrexa, que é a unidade con Pedro e baixo Pedro. E nós sabemos, como cregos, que cando se fire esa unidade, ese vínculo de unión con Pedro, resquebraxase de algún xeito todo o conxunto que podamos facer. En canto que si vivimos imbricados nesa fermosa realidade da unidade e da fraternidade, da unidade con Pedro, e xunto con Pedro e co Colexio dos Apóstolos, sexan quen sexan, e co meu presbiterio, sexa, o que está vivindo e traballando a carón de min, si facemos así, nos daremos conta de que estaremos curando, sanando as feridas do noso mundo, comenzando por as feridas do noso corazón, que as temos, que as temos. E non podemos esquecelas. Tan só temos unha realidade nas nosas mans que é don de Deus, unha mediciña que pode curar todas estas realidades e abrir o noso corazón ao amor do noso Señor. Un amor xeneroso e misericordioso, pero temos que facer ese exercicio que facíades este día, a través da lección continua, a través da meditación persoal, non só a liturxia, sino persoal. Si facemos así, e se somos constantes en todos estos camiños que a Igrexa, como nai, pon a carón de nós, darémonos contas, meus irmáns, que a fraternidade entre nós será unha realidade. E seremos fecundos. Fixádevos, seremos fecundos. A forza da fraternidade, da irmandade, se queredes. A forza da fraternidade que hunde os seus alicerces precisamente no corazón misericordioso do noso Deus, énchenos de forza, danos alegría, fainos fecundos, e énchenos de esperanza. Fagamos a prova. Hoxe ímonos ás nosas casas. Elevaremos o noso corazón seguramente un plus de fraternidade, un plus de ministerialidade. Seguro. Pero iso non podemos guardarlo dentro de nós, como nos din sempre aqueles homes e mulleres que tiñan verdadeira experiencia de Dios e que chamamos os santos. Esa experiencia non podemos guardarla no noso corazón. Temos que transmitirla necesariamente. O feito de isto que estamos a vivir, este encontro dos cregos de Galicia, ten que sair, e debe sair. E cada un de nós, sexa cal sexa a nosa situación, debe comprometerse para que este cauce de fraternidade e este lugar de encontro témolos que potenciar. E o que non trenda diríamos, este exercicio para potenciar estos encontros non está entendendo aquilo que de algún xeito na Iglesia hoxe estásenos a pedir. É dun xeito especial, Francisco. Leedos, agora non me recordo o número, pero leede con atención precisamente ese punto en donde Francisco fálanos destos lugares, que temos que buscar lugares como estes para crecer, para descansar, para renovaros, para enchernos de esperanza, de alegría, pero sobre todo de esperanza, unha esperanza do noso ministerio en medio das feridas do mundo. Sabendo que o Señor, cando nos concedeu o ministerio sacerdotal, nos concedeu un regalo á Igrexa, e a Igrexa concedeu-nolo a nós para servir os demais. E dentro desta dinámica temos que entender o noso ministerio. Nós non somos ministros, non somos servidores para servir aos demais por conta propia, de acordo cos nosos criterios, senón precisamente un signo de que estamos vivindo a fraternidade, esa irmandade espiritual fonda que arranca do mesmo corazón misericordioso de Deus, lévanos a vivir o noso servicio, o noso espírito ministerial como servicio, como don. Non somos señores, non somos donos, somos servidores. Non somos administradores, somos custodios. Custodios dun don, dun regalo que o Señor concedeu-nos-lo, non para nós, senón para os nosos irmáns. Ben, queridos irmáns, aquí nesta casa, baixo a mirada da Nosa Señora, Señora das Mercedes, pidámoslle precisamente a ela que nos conceda a nós e aos nosos irmáns que non están presentes, e son moitos, e teñen as mesmas feridas que nós, o cicais outras máis complexas. Pidámoslle que Nosa Señora da Merced lle conceda precisamente a gracia de encontrar un lugar en donde poder recuperar esas energías e, sobre todo, a ilusión do primeiro amor. Do primeiro amor que recibimos no ministerio, no ministerio sacerdotal. Eso non podemos perderlo nunca. Os anos pasarán, virán as enfermedades, a xubilación, o que queirades, pero non podemos perder nunca na orientación da nosa vida sacerdotal, non podemos perder a ilusión do primeiro amor, porque é don de Deus. O don de Deus. Que Nosa Señora, a Señora das Mercedes, nos conceda precisamente eso que tantos necesitamos, que tanto necesitamos na Igrexa para ser e servir ao Ministerio da Unidade, ao Ministerio da Comunión e ao Ministerio da Fraternidade. Que así seja.